Pie jaunajiem pedagogu darba samaksas modeļiem Izglītības un zinātnes ministrijas darba grupa strādājas vairāk kā divus mēnešus. Vakar darba grupas sanāksmē daudz vairāk jautājumu izpelnījās pilna laika darba slodzes modelis. To prezentēja IZM pārstāve Līga Buceniece.
Mēs gribētu jūs aicināt paskatīties uz pedagogu kā uz profesiju, kurā netiek pa sekundē, pa minūtē, pa stundai uzskaitīti visi skolotāju pienākumi, ja? Mēs ar šo modeli kā mēģinam jums piedāvāt, tad samaksājiet pedagogam par to, ko viņš dar, un varbūt nedodiet viņam 36 kontaktstundas, kuras viņš patiesībā nemaz nevar novadīt kvalitatīvi. Ja?
Pedagogu uzskata, ka nebūtu prātīgi tagad atgriezties atkal pie vecā modeļa, lai arī to paredzēts uzlabot veicot novadu diferencēšanu. Ministrija piedāvā nodalīt pierīgas novadus, bijušos rajonu centrus, mazos novadus, kā arī īpaši atbalstīt mazās skolas.
Runājot par nāk sako skolēnam, mēs ceredzam tur vēl joprojām, nu, tās negācijas, kas bija, tās arī tur ir tā kā saglabājušās. Līdz ar to progresīvāks izskatās šis pirmais variants par pārēju uz pilna laika darba slodzi.
Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja Ingrīda Mikiško uzsver, ka teorētiski pilna laika slodzes modelis risinātu pašreizējās problēmas. Tas ļaut runāt par izglītības kvalitāti, jo pedagogi nebūtu pārstrādājušies un varētu labāk sagatavoties darbam. Pedagoga arodbiedrība aprēķinājas, ka par gatavošanos stundām, darbu ar dokumentiem, mājas darbiem, vecākiem un tamlīdzīgi, skolotājiem nesamaksā par aptuveni 18 darba stundām nedēļā. Tomēr pedagogu uztrauc, ka pašlaik nav vadlīnija, kā direktoriem sadalīt skolotāju 36 darba stundas starp kontaktstundām un pārējo darbu. Turpina Latvijas izglītības vadītāja asociācijas viceprezidenta Jūglas vidusskolas direktora Aija Melle.
Piemēram, nu, ķīmijas vai fizikas skolotājs, kurš šobrīd skolā ir viens, viņš vairs nevarēs pasniegt visas šīs stundas. Es runāju par lielu skolu. Ja? Un tad man tūlīt jau būs jāmeklē, kurš skolu pedagogs, kurš varēs mācīt atlikušās tur 9 vai 10 stundas.
Tas ir pretrunā ar ministrijas aprēķināto skolotāju un skolēnu proporciju, kas paredz divreiz mazāku skolotāju skaitu. Tāpat arī šai proporcijai paredzētā samaksa, aptuveni 7-8 eiro par stundu, ir dubultā lielāka nekā vidēji pedagogu pašlaik saņem – 4,26 eiro stundā. Turpina Līzda vadītāja Mikiško.
Lai dubultotu, tad droši vien ir milzīgi jāsamazina pedagogu skaits. Vai tas ir iespējams pie mācību programmas? Es domāju, ka nē. Līdz ar to tātad 7-8 eiro par stundu, nu, ir stipri apšaubāma lieta, jā. Un šie jautājumi viss palika bez atbildes. Jā, palika atbildes. Mēs neesam ieinteresēti skolotāju skaits samazināšanā, bet tad kā īstenot, jā.
Mikiško uztraucas, ka modeļi izrādīsies pārāk dārgi, un nākamgad skolotāja algas nepalielināsies, jo budžets jau būtībā būs pieņemts.
Šobrīd var viennozīmīgi teikt, ka abi modeļi, neatkarīgi no tā, kurš no viņiem tiks izvēlēts kā optimālākais vai arī integrētais abu modeļu variants, tie esošā finansējuma šobrīd ir darboties spējīgs.
Darba grupas vadītājs IZM parlamentārais sekretārs Andis Gēžans skaidro, ka finanšu aprēķini prasa lielu laiku, tāpēc tie gaidāmi augustā. Tāpat modeļi ir jāpārbauda, tāpēc no septembra 25. Dažādu mērogu skolās aprubēs abus modeļus. Aprēķinu un aprobācija atrisinās pašreizējās neskaidrības sola Gēžans.
Darba grupas uzdevums bija prezentēt modeļus, sistēmu mēs esam piedāvājuši. Tagad mūsu uzdevums ir piepildīt šo sistēmisko piedāvājumu ar saturu, kurā ir jāizvairās, nu, teiksim tāds ar finanšu aprēķiniem un caur modulāciju. Skolās mums ir jāatrisina tie jautājumi, kas šobrīd diezgan pamatot tiek uzdot gan no skolu direktora puses, gan arī no arodbiedrības puses.
Finanšu plānošanas un aprobācijas procesā tiks noskaidrotas arī precīzas proporcijas un stundas likmes. Pašreiz izskanējušie 7 eiro par stundu ir tikai piemērs, saka Gēžans. Keitī Ritenieca, Latvijas radio.